e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul R125. Aceste lecțiuni sunt alcătuite dintr-un mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Niculiță. Între timp, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de 30 de minute lungime, așa fel încât să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi R125 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 11 al capitolului 15 al epistolei lui Pavel către Romani. Mai înainte de aceasta însă, haideți să ne mai îndeletnicim cu un pasaj dintr-o carte nouă apărută în tezaurul literaturii ortodoxe române. Este vorba despre Canonul Ortodoxiei, Canonul Apostolic al primelor secole, semnată de diacon profesor dr. Ioan I. Ică Jr., editura Deisi Stravopoulos la anul 2008. Din cartea amintită, de la capitolul de subtitlul Ipolit din Roma, tradiția apostolică, la pagina 578, vreau să dau citire la două aliniate, 15 și 16. Primul alinea 15 ne vorbește despre condițiile pe care trebuie să le întrunească cei care sunt veniți noi la credință. Deci, să luăm aminte, este vorba despre aceia care vin la credință, nu care sunt aduși la credință. Și textul ne va arăta în mod copleșitor că ei trebuie să întrunească niște condiții de care sunt direct răspunzători, nu alții pentru ei, ci ei în persoană. Dau citire așadar aliniatului 15 care se ocupă despre noi veniți la credință. Cei care sunt aduși prima dată la ascultarea cuvântului să fie aduși mai întâi în fața dascălilor înainte să intre tot poporul și să fie întrebați despre pricina pentru care vin la credință și să dea mărturie despre ei cei care i-au adus dacă sunt în stare să asculte cuvântul. Să fie întrebați și despre viața lor cum anume este, dacă are femeie sau dacă e sclav. Iar dacă stăpânul său nu dă mărturie despre el că e bun, atunci să fie respins. Dacă stăpânul său e păgân, să-l învețe să placă stăpânului său ca să nu aibă loc hula. Dacă cineva are femeie sau o femeie are bărbat, să fie învățați să se mulțumească bărbatul cu femeia și femeia cu bărbatul. Dacă cineva nu trăiește cu femeie, să fie învățat să nu desfrâneze, ci să-și ia femeie după lege sau să rămână așa cum este. Dacă are cineva demon, să nu asculte cuvântul învățăturii până ce nu e curat. Aliniatul 16, despre meserii și ocupații, din care eu am să citesc numai o parte din cele care au aplicabilitate în zilele noastre. Citesc. Să se facă cercetare și despre meseriile și ocupațiile celor aduși să fie catehizați. Dacă este cineva sculptor sau pictor, să fie învățat să nu mai facă idoli, fie să înceteze, fie să fie respins. De asemenea, cine concurează la curse sau se duce la curse, fie să înceteze, fie să fie respins. Încheiat citatul. Iată așadar, iubiți ascultători, care este adevărata linie a credinței ortodoxe. Domnul Dumnezeu s-a îndurat de noi pământenii și ne-a lăsat cuvântul său scris, inspirat prin cei 12 apostoli, direct de Dumnezeu, așa cum este recunoscut, cu adevărat în rândul credinței ortodoxe. Potrivit acestei credințe, așa cum ne-a lăsat-o Domnul Dumnezeu în cuvântul său cel scris, cei care vin la credință trebuie să îndeplinească anumite condiții foarte specifice. În primul rând, învățătura adevărată ortodoxă ne spune că ei trebuie să îndeplinească anumite condiții, nu alții în numele lor. Condițiile acestea se referă atât la viața de familie, cât și la viața socială și la ocupațiile zilnice. Nu pot fi primiți în rândul credincioșilor oameni care nu îndeplinesc anumite trăsături caracteristice credincioșilor sau care cel puțin nu-și manifestă dorința de a se lepăda de ele. Iată așadar că nu putem numi credincioși pe toți aceia care s-au născut într-o familie de ortodoxi sau de protestanți sau de care va fi fiind, ci credincios, potrivit învățăturii ortodoxe, este acela care întrunește anumite condiții și se declară de acord cu întrunirea lor. Printre altele, am văzut în special în rândul vieții de familie, trebuie să aibă bărbatul o femeie, femeia un bărbat și să trăiască numai între ei. Cu alte prilejuri, probabil o să vorbim mai detailat despre viața de familie, unde se arată că se interzice cu desăvârșire adulterul în familie, se interzice chiar și trăirea împreună fără căsătorie oficială. Am văzut apoi că învățăturile care se dădeau cu privire la primirea creștinilor în rândul bisericii avea în vedere și ocupațiile celor care doreau să rămână în cadrul bisericii. De reținut faptul că aici este vorba despre primirea în biserică. Ei bine, dacă numai la primirea în biserică trebuia să se dea atenție la atâtea și atâtea detalii asupra celora care voiau să facă parte din biserică și le se impuneau aceste reguli, cu cât mai mult trebuie ca aceste trăsături să fie caracteristice membrilor bisericii, adică acelora care, după ce au fost primiți, rămân și sunt membri ai bisericii. Dragi ascultători, să nu ne jucăm cu mântuirea noastră. Să luăm aminte că aceste învățături, mai ales este vorba despre creștinii ortodoxi, ne vin de la Sfinții Părinți ai Bisericii, sunt, așa cum am spus și titlul cărții, canonul Bisericii Apostolice, așa după cum ne vin de la Sfinții Apostoli ai Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Eu nu sunt chemat să vă dau răspuns la întrebarea de ce se practică în alt fel în multe din comunitățile ortodoxe. Aceasta nu este treaba mea, este treaba lui Dumnezeu, căci în numele lui Dumnezeu se vorbește în toate bisericile în care se fac, se respectă aceste rânduieli, deopotrivă și în acelea în care nu se respectă. Și dacă se vorbește în numele lui Dumnezeu, numai Dumnezeu singur este în măsură să tragă la răspundere pe ai lui. În ceea ce mă privește pe mine și pe dumneavoastră, noi, ca niște creștini cu minți ortodoxi ce ne aflăm, respectăm dreptarul credinței noastre Sfânta Scriptură, cât și învățăturile Sfinților Părinți care se acordă cu Sfânta Scriptură și vom lua aminte la toate aceste caracteristici pe care trebuie să le împlinim ca adevărați credincioși. Chiar dacă nu ni se atrage atenția de către factorii de răspundere dintr-o biserică, de către pastor, de către preot, de către diacon și așa mai departe, noi ne verificăm ținuta vieții noastre potrivit cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu și învățăturile Sfinților Apostoli pe care le-am auzit acum și din care vom mai auzi și cu prilejul lecțiunilor viitoare, deoarece din când în când vom mai aduce citate din cartea aceasta minunată care ne pune în legătură cu biserica primară, așa cum a rânduit-o Dumnezeu potrivit Sfântului Său Cuvânt. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru învățăturile pe care ni le dai și pe calea aceasta. Te rugăm să ne ajuți să luăm aminte la toate învățăturile Tale, la toate rânduielile pe care ni le-ai stabilit, pentru că nu putem să ajungem la locul cu verdeață decât pe drumul pe care ni l-ai deschis Tu prin cuvântul Tău cel scris și energizați de puterea Duhului Tău cel Sfânt. Te rugăm să binecuvântești ascultarea mesajului de astăzi cu o cercetare deosebită a fiecăruia dintre noi în fața cuvântului Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne îndreptăm viețile dacă nu trăim la înălțimea la care ne-ai chemat. Să facem aceasta pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Cumva țin ea ce tână, curată calea sa, dacă după cuvântul Tău Sfânt se va îndrepta. Te caut mereu, Doamne, din inimă te caut, să nu mă lași din sfânta-ți poruncă să mă bat. Îți strâng cu drag cuvântul în inima mea tot, că a greșit împotriva-ți în viață să nu mai pot. Slăviță fi Tu, Doamne, mă-nvață legea Ta, că-și hotărârea sfântă vestește gura mea.
Ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 12 al capitolului 15 al epistolei lui Pavel către romani, care astfel glăsuiește. Tot astfel și Isaia zice, din Iese va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Numele Iese sau Isai în tălmăcire însemnează cel ce trăiește sau omul lui Jehova, lui Dumnezeu. Luat în înțeles duhovnicesc, numai cine are viață din Dumnezeu, viața cea nouă ca urmare a nașterii din nou prin credința în Domnul Iisus, numai acela trăiește cu adevărat. Și numai cine trăiește cu adevărat este omul lui Dumnezeu, potrivit pentru lucrarea lui, potrivit pentru slujba de împărat și preot. Un mort nu poate să domnească, la fel ca și cel mort în păcat. Numai cine trăiește în Dumnezeu domnește cu adevărat. Din Iese va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor domni în el. Domnul Iisus, ca om, se trage din Iese, adică din cel care trăiește, din omul lui Dumnezeu, și de aceea poate să domnească, pentru că și el este viu în vecii vecilor. Cine se trage, vorbim pe plan duhovnicesc, cine se trage din Domnul Hristos, adică din izvorul vieții, poate să domnească cu adevărat și peste sine, și peste oameni, și peste împrejurări. Viața, lumina și adevărul domnesc cu adevărat. Domnul Iisus, fiind viața, va nimici moartea pentru vecii vecilor și astfel va domni asupra neamurilor. Numai El a înlăturat și va înlătura desăvârșit păcatul, acest bold al morții, și odată cu înlăturarea Lui, viața și adevărul se vor așeza pentru totdeauna pe scaunul de domnie. Neamurile vor fi aduse sub stăpânirea Domnului Iisus, adică sub stăpânirea vieții, așa cum astăzi sunt aduși la viață toți aceia care, de bună voie, primesc prin credință mântuirea adusă pe crucea de pe Golgota. Cei care primesc acest har domnesc în viață, cum se arată la Romani capitolul 5, versetul 17. Ei sunt preoți și împărați și fac slujba de împărțitori ai vieții și ai luminii dumnezeiești în orice timp și în orice loc. A fi creștin înseamnă a fi împărat, adică stăpân și preot pentru Dumnezeu. Cu cât ne lăsăm stăpâniți de Domnul Iisus, cu atât suntem mai stăpâni pe noi înșine, peste ispitele din afară și peste împrejurări. Cine se lasă stăpânit de viață și lumină, va stăpâni prin ele pretutindeni. Copiii lui Dumnezeu sunt împărați ca și tatăl lor. Frații mei, să fim conștienți de lucrul acesta și să ne purtăm în așa fel ca să dovedim că suntem din Dumnezeu și cu Dumnezeu. La versetul următor, versetul 13 din Romani 15, citim. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. Dragii mei, numai pentru acela care crede, Dumnezeu este Dumnezeul nădejdii, și numai inima credincioasă este umplută de toată bucuria și pacea. În lumina cuvintelor de mai sus trebuie să mă cercetez și să mă întreb sincer. Am venit eu la credință și sunt eu în credință? Apoi, doresc eu să fiu plin de bucurie și pace? Doresc ca Duhul Sfânt să mă umple de nădejde? Credința este un lucru personal. Prin credință vii personal în legătură cu Domnul Iisus Hristos, îl primești ca mântuitor al tău și trăiești o viață nouă în ascultare de El. Credința nu se bazează pe ceva ce se vede, ci se bazează pe cele ce nu se văd și pe cele ce se nădăjduiesc. În lume se vorbește despre credință strămoșească, dar așa ceva nu există. Așa cum s-a spus, credința este un lucru personal. Există păcat strămoșesc, sunt obiceiuri strămoșești, dar credința strămoșească nu există. Lucrul acesta a fost puternic adeverit și de citatul pe care l-am avut noi la început, din canonul Bisericii Apostolice, canonul Ortodoxiei, în care ni se arăta că cel care vine la credință trebuie ca el personal să întrunească o serie de calități și de caracteristici pe care, chiar dacă nu le întrunea, trebuia să le admită ca devenindu-i caracteristice lui. Deci este vorba despre mântuire strict personală, o credință cu privire la care fiecare trebuie să se declare de acord în mod strict personal. Așadar, păcatul se moștenește, dar credința se dobândește. La credință se ajunge prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, cum am văzut la Romani 10:17, și prin pocăință. Pocăința este temelia credinței. Dacă pocăința nu și-a făcut lucrarea, credința poate să fie doar niște idei pe care le prinde omul cu mintea lui. Aceasta este o credință cu capul care nu aduce în suflet schimbarea dorită. Ce este pocăința? Cuvântul grecesc metanoia, care ar fi egal cu cuvântul pocăința, cuprinde în sine ideea de schimbare a minții, ceva care trece peste minte. Pocăința schimbă felul de a gândi cu privire la tine însuți, cu privire la Dumnezeu și cu privire la lume. Dacă din cuvântul lui Dumnezeu iau cunoștință de felul cum mă vede Dumnezeu, mă voi încredința că am avut păreri greșite și despre mine însumi, și despre Dumnezeu, și despre lume, și despre multe, multe alte lucruri. Te credeai om cum se cade, religios, cinstit, dar când a venit Dumnezeu cu lumina lui minunată, ai văzut că ești un păcătos și că trebuie să te schimbi din temelii, pentru că nimic bun n-ai avut în tine. Când te așezi în lumina lui Dumnezeu, nu mai poți să păstrezi gânduri înalte despre tine și astfel vezi și celelalte lucruri din jurul tău. Dacă ne schimbăm felul nostru de a gândi, dacă ne pocăim, ajungem la credința care mântuiește, iar credința aceasta este într-o singură persoană, în Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a săvârșit pe cruce împăcarea noastră cu Dumnezeu, ispășind păcatele noastre. Pe temeiul jertfei Domnului Hristos, Tatăl din cer a putut da o hotărâre de iertare pentru toți păcătoșii care se pocăiesc și vin la Domnul ca să trăiască o viață nouă. Atunci El devine stăpânul și mântuitorul care ne duce pe o cale nouă. Cine s-a întâlnit personal cu Domnul Iisus, cine s-a pocăit cu adevărat, acela poate spune: sunt în credință. Nu este nimeni în credință prin felul cum s-a născut trupește sau prin felul cum a învățat prin anumite școli. Unii s-au născut din părinți credincioși, totuși pot să fie necredincioși. Alții s-au născut din părinți necredincioși, totuși sunt credincioși. Vedeți? Credința este un lucru strict personal, pentru că și Domnul Iisus este un mântuitor strict personal. După ce am venit prin credință la Domnul Iisus și după ce El ne-a născut din nou, primim bucuria și pacea lui Dumnezeu. Bucuria aceasta nu atârnă de împrejurări, ci de legătura personală cu El. Dumnezeul nădejdii, așa ne spune versetul acesta 13 din Roman 15, Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dau credința. Pace, ce lucru scump! Este o pace cu Dumnezeu și este o pace a lui Dumnezeu. Avem pace cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Hristos, care ne-a împăcat cu Dumnezeu. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, citim la 2 Corinteni 5, 19. Apoi, cine crede în Domnul Iisus are pace cu Dumnezeu, dar pacea lui Dumnezeu se coboară în suflet numai pe temeiul ascultării de voia lui Dumnezeu, pe temeiul trăirii într-o necurmată legătură cu El prin rugăciune și dragoste. Cine are pacea lui Dumnezeu poate trăi în pace și cu semenii. Am vorbit deci despre pacea cu Dumnezeu pe care o căpătăm prin Domnul Iisus Hristos în urma pocăinței, și am vorbit despre pacea lui Dumnezeu pe care o căpătăm apoi, după ce ne-am pocăit, printr-o viață de ascultare față de El. Pacea aceasta a lui Dumnezeu, pe care o căpătăm ca rod al ascultării de El, ne pune în pace și cu cei din jurul nostru. Versetul de mai sus se încheie astfel: prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Oamenii se pot înșela în nădejdea lor. Nădejdea credinciosului însă nu va fi înșelată niciodată. De ce? Pentru că ea se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu și Dumnezeu se ține de vorbă. El împlinește ceea ce a spus. Făgăduințele lui fac să se nască în sufletele noastre nădejdi care ne însoțesc în toate zilele. Avem în noi o nădejde fericită că va veni Domnul Iisus, ne va răpi și vom fi totdeauna cu El. Prin puterea Duhului Sfânt suntem umpluți de bucurie, de pace și de nădejde. Numai așa se poate trăi o viață creștină normală, numai așa putem iubi pe frați și numai așa putem slăvi cu adevărat pe Dumnezeu. La versetul următor, la versetul 14 din Roman 15, citim: în ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. În comunitatea Domnului Iisus pe pământ trebuie ținut seamă de anumite laturi naturale pentru a se putea trăi o viață normală duhovnicească, viață prin care se poate apoi mărturisi Evanghelia și altor suflete. Una dintre aceste laturi ale vieții de comunitate, de adunare, este sfătuirea fraților în toate privințele și îndemnarea la bine și la ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiți-vă unii pe alții, adică vrea să se arate aici că toți frații sunt egali, nimeni nu-i mai mare, atunci nici nu poruncește și de aceea se pot sfătui unii pe alții. Dragostea face egali pe toți credincioșii Domnului Iisus și numai unde este egalitate, sfătuirea poate da roade bune, iar adunarea propășește în trăire și lucrare. Bunătatea și dragostea sunt condițiile principale care trebuie împlinite de către toți frații în timpul sfătuirii și după aceea. Numai sfătuirile trecute prin baia dragostei și bunătății sunt curate și adevărate. Altă condiție a sfătuirii frățești este cunoștința. Spune aici apostolul: sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Fără cunoștință nu poți să dai sfaturi, iar cunoștința se primește prin învățare. Creștinul adevărat învață tot timpul, căci numai cine este un elev bun poate fi și un învățător bun. Nu există limită de vârstă când e vorba de învățătură. Cine învață mereu este mereu tânăr. Un proverb înțelept spune, bătrân este numai omul care nu mai vrea să învețe. Trebuie să învățăm zilnic lecțiile cuvântului Sfintei Scripturi printr-o cercetare susținută și adâncă și astfel vom fi luminați în toate privințele. Trebuie să învățăm zilnic lecțiile dragostei și ale bunătății prin legătura frățească și prin binefaceri față de toți oamenii. Așa dovedim că suntem urmașii celui care, din dragoste, s-a jertfit pentru mântuirea noastră. Trebuie să învățăm zilnic lecțiile răbdării prin suferințele și încercările de care avem parte, astfel putem dovedi că am înțeles taina crucii, purtând-o fără cârtire în toată vremea. Cine învață lecțiile lui Dumnezeu poate fi folositor cu adevărat în lucrarea cea mare a mântuirii sufletelor, poate fi împreună lucrător cu Dumnezeu. Iubiți ascultători, nădăjduim că și noi vom învăța foarte mult din îndemnurile Duhului Sfânt ale lui Dumnezeu pe care le primim cu prilejul acestor meditații. Așa cum am spus de multe ori, trebuie să fim cu foarte multă luare aminte atunci când ascultăm aceste meditații, pentru că, fiind întocmite de oameni, suntem oameni cu slăbiciuni, atât preotul Niculiță care le-a întocmit, cât și eu cel care le difuzez, și s-ar prea putea că pe aici și pe colea să fie lucruri care nu sunt neapărat de la Duhul Sfânt. Este datoria sfântă și privilegiul fiecărui ascultător să compare învățăturile primite de aici cu Sfânta Scriptură, să vadă dacă găsesc un corespondent în Sfânta Scriptură și numai pe acelea să le ia, iar pe celelalte să le lase la o parte și bine face dacă se roagă pentru mine, care le difuzez, să fiu cu mai multă atenție la călăuzirea sfântă a Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu cea mare și minunată, pe care a arătat-o și încă o arată față de noi oamenii pe pământ, prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Său cel Sfânt, bunătate care ne arată lăsându-ne cuvântului, lăsându-ne la dispoziție chiar și aceste meditații, bunătatea și harurile lui mare pe care le-a revărsat și le revarsă necontenit prin Domnul Iisus Hristos, fie partea fiecăruia dintre ascultătorii care vor să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Cântați cu veselie lui Dumnezeu, cântați preasfântului lui Iacov, cântând-o bucurați, cântați-l o cântare așa cum el a vrut, din arfa cea plăcută, din tobă și-a lăut. Sunați lui din trâmbiți la luna nouă în zor, la luna plină în ziua doritei sărbător, că aceasta este o lege în veac lui Israel, porunca de la Domnul lui Iacov de la el. E sărbătoarea asta lui Iosif rândui, atunci când împotriva Egiptului porni, atunci auziră un glas fânt și plăcut, un glas pe care însă noi nu l-am cunoscut. I-am descătat povara a umărului chin și mâinile lui coșul cel greu azi nu-l mai țin. Când m-ai strigat răspunsa și îndată te-am scăpat, la apele Meriba atunci te-am încercat. Poporul meu ascultă și eu te-o-i îndruma, o, dacă tu, Israel, să mă asculți ai vrea, să-i dai mișcând la tine vreun zeu din cei străini, la Dumnezeu aceea, nici când să nu te închizi.